У 50-ю гадавіну пачатку другога Ватыканскага сабора не магло не адбыцца сустрэчы з той касцёльнай рэчаіснасцю, якая з'яўляецца плёнам гэтага сабора, сказаў арцыбіскуп Рына Фізікела, старшыня папскай рады па новай евангелізацыі, падчас прэзентацыі мерапрыемстваў у рамках Дня свецкіх рухаў, новых супольнасцяў, асацыяцый і аб'яднанняў, які пройдзе ў Рыме 18-19 мая. Для ўдзелу ў форуме зарэгістравалася каля 120 тысяч членаў са 150 рухаў з розных краін свету, у тым ліку і Беларусі. Дэвізам сустрэчы будуць словы «Я веру, павяліч у нас веру». Арцыбіскуп Фізікела расказаў, што дата правядзення сустрэчы была выбрана не выпадкова. Форум пройдзе ў вігілію 50-ніцы. У рамках Дня свецкіх рухаў 18 мая на плошчы Святого Пятра адбудзецца малітоўная сустрэча са сведчаннямі. Сярод тых, хто раскажа пра свой асабісты досвед сустрэчы з Хрыстом, арцыбіскуп Фізікела вылучыў ірландскага пісьменніка і журналіста Джона Вальтера і пакістанскага ўрача Пола Пхаці, дарадчыка прэм'ер-міністра гэтай краіны па пытаннях нацыянальнай гармоніі. Да ўдзельнікаў чування далучыцца папа Францішак, які, між іншым, адкажа на некаторыя пытанні прадстаўнікоў свецкіх рухаў і аб'яднанняў. У нядзелю 19 мая члены рухаў прымуць удзел у Еўхарыстыі на плошчы Святога Пятра, якую ўзначаліць папа.